ราเรียนรู้กันไปว่าทางที่พระเจ้าส่งการเลี้ยงดูจัดเตรียมสิ่งต่างๆให้กับเรามาได้โดย2ทางด้วยกันก็คือโดยทางพระพรหรือทางการอัศจรรย์ชีวิตที่พระเจ้าต้องการให้เราดำเนินก็คือการเดินในพระพรแทนที่จะมานั่งร้องขอการอัศจรรย์อยู่นั่นสิ่งนี้ใช้ได้ในด้านการเงินด้วยเช่นเดียวกันมีกฎที่พระเจ้าสร้างไว้เกี่ยวกับการเงินที่จะให้การเลี้ยงดูของพระเจ้านั้นมาถึงเราเมื่อเราร่วมมือกับกฎนั้นเราจะเดินในพระพรได้อยู่ตลอดเวลากฎหนึ่งก็คือพระเจ้าบอกว่าจะอวยพรกิจการแห่งน้ำมือของเราในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ8พระเยโฮวาห์จะทรงบัญชาพระพรแก่ช้างของท่านและบรรดากิจการที่มือท่านกระทำและพระองค์จะทรงอำนวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านในข้อที่12บอกว่าพระเยโฮวาห์จะทรงเปิดคลังฟ้าดีของพระองค์และประทานฝนแก่แผ่นดินของท่านตามฤดูกาลและทรงอำนวยพระพรแก่กิจการน้ำมือของท่านและท่านจะให้ประชาชาติหลายประชาชาติขอยืมแต่ท่านจะไม่ขอยืมเขานี่คือชีวิตแห่งพระพรการจะเดินอยู่ในพระพรพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าจะอวยพรกิจการแห่งน้ำมือของเราการงานของเราได้รับการอวยพรแล้วค่ะถ้าเราลงมือทำเราจะพบพระพรนั้นแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำได้แต่วิงวอนร้องขอพระพรขอพระพรแต่ไม่ทำอะไรเลยจะให้พระเจ้าอวยพรอะไรเพราะพระเจ้าบอกว่าจะอวยพรกิจการที่เราทำดังนั้นทุกคนต้องมีกิจการค่ะมีงานค่ะเพราะนั่นจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าอวยพรบางคนทุกวันนี้อาจจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยสวัสดิการรัฐหรือว่าสังคมสงเคราะห์ก็ตามถ้าคุณใช้ชีวิตพึ่งพาสิ่งเหล่านั้นอยู่ก็ไม่ได้กำลังวิพากษ์วิจารณ์อะไรคุณตำหนิอะไรคุณสามารถจะทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะทำนั่นแหละพระเจ้าก็รักคุณแล้วก็ไม่ได้โกรธอะไรคุณด้วยนะที่คุณจะใช้ชีวิตแบบนั้นแต่รู้อะไรไหมขณะที่คุณอธิษฐานขอฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะถูกปลดปล่อยลงมาแต่คุณกลับไม่ทำอะไรเลยพระเจ้าไม่สามารถอวยพรสวัสดิการรัฐได้นะคะพระเจ้าเขียนไว้ว่าพระองค์จะอวยพรกิจการแห่งน้ำมือของเราไม่ใช่อวยพรสวัสดิการรัฐสังคมสงเคราะห์ของรัฐถ้าคุณเลือกชีวิตที่ดีที่สุดเลือกชีวิตที่เดินในพระพรค่ะลงมือทำงานค่ะแล้วพระเจ้าจะอวยพรผ่านสิ่งเหล่านั้นได้บางคนคิดว่าจะไม่ทำงานหรอกไปทำงานก็ได้เงินนิดเดียวเองรับการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์สวัสดิการรัฐดีกว่าได้ดีกว่าตั้งเยอะไม่ต้องทำอะไรด้วยมันต่างกันค่ะเพราะว่าเมื่อคุณทำงานพระเจ้าสามารถเพิ่มพูนผลผลิตให้กับคุณได้แต่ถ้าคุณรับสวัสดิการรับการช่วยเหลือจากคนอื่นพระเจ้าไม่อวยพรผ่านรูปแบบนั้นนะคะบางคนอธิษฐานพระเจ้าให้รัฐก็ออกสวัสดิการมาเยอะๆหน่อยนะเพราะก็คือจะไม่ทำอะไรเลยนั่นเองจะขอรับการช่วยเหลือไปอยู่นั่นพระเจ้าไม่สามารถเพิ่มพูนสังคมสงเคราะห์ได้นะคะพระเจ้าไม่สามารถเพิ่มพูนสวัสดิการรัฐได้แต่พระเจ้าสามารถเพิ่มพูนกิจการแห่งน้ำมือของคุณได้พระเจ้าจะไม่อวยพรคุณผ่านสังคมสงเคราะห์ผ่านสวัสดิการรัฐค่ะถ้าคุณต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านั้นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวก็พึ่งพาค่ะนะเพราะทุกคนก็ต้องการความช่วยเหลือบางครั้งบางคราแต่อย่าใช้ชีวิตหยุดอยู่แค่ตรงนั้นอย่ายอมรับชีวิตที่ด้อยกว่าชีวิตที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้เพื่อเราให้เริ่มเชื่อที่จะเป็นผู้ผลิตที่จะเป็นผู้ให้แทนที่จะเป็นผู้รับนะเมื่อมาถึงเรื่องการเงินแล้วจริงๆแล้วปัญหาของคนส่วนหนึ่งก็คือเขาปฏิเสธที่จะทำงานก็เท่านั้นเองเขาจะรับการช่วยเหลือนั้นทำให้คนพลาดพอผ่อนพระเจ้าบริเวณดูแบ่งปันว่าเขาเองก็มีวิธีคิดแบบนั้นนะคะเขามีวิธีคิดว่าเขาไม่จำเป็นต้องทำงานหรอกเพราะว่าเขาเป็นผู้รับใช้ตอนแรกที่พระเจ้าเรียกเขาทำพันธกิจเขาก็มีความคิดผิดๆว่าการทำงานเป็นความบาปต่อพระเจ้าเลยนะถ้าพระเจ้าเรียกให้รับใช้เราก็ต้องมุ่งมั่นไปในการรับใช้เลยไม่ต้องไปทำงานอื่นเลยพระเจ้าเรียกเขาให้เทศนาเขาก็กำลังทำสิ่งที่พระองค์เรียกเขาทำอยู่ดังนั้นหัวใจเขาเนี่ยถูกต้องแต่ความคิดเขาเนี่ยไม่ถูกผลก็คือทั้งเขาและภรรยาเกือบจะอดตายกันตอนที่เจมี่ภรรยาท้องได้8เดือนมีอยู่ช่วงหนึ่ง2อาทิตย์ที่เราไม่ได้กินอาหารเลยไม่มีอาหารเลยจริงๆกินแต่น้ำไม่ใช่ว่าเขาไปทำงานไม่ได้แต่เขาคิดว่าการไม่ไปทำงานเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไปมุ่งมั่นแสวงหาทำพันธกิจอย่างเดียวตอนนี้เมื่อเขามองย้อนกลับไปเขาตระหนักแล้วว่าเขาไม่ได้กำลังร่วมมือกับกฎของพระเจ้า พระคัมภีร์ใน1โครินธ์บทที่9ข้อ14บอกว่าทํานองเดียวกันองค์ผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาไว้ว่าคนที่ประกาศข่าวประเสริฐควรได้รับการเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐนั้นเขาไม่ทำงานเพราะคนที่ประกาศข่าวประเสริฐก็ควรจะเลี้ยงชีพได้ด้วยข่าวประเสริฐนั้นแต่ปัญหาก็คือตอนนั้นเขาไม่ได้กำลังเทศนาข่าวประเสริฐอยู่เขาถูกเรียกให้ทำก็จริงแต่เขายังไม่มีกลุ่มคนที่เขาจะทำงานด้วยที่เขาจะปรนนิบัติที่เขาจะรับใช้เขาไม่ได้กำลังปรนนิบัติรับใช้ใครเลยดังนั้นเขาก็ไม่ควรจะมาคาดหวังว่าจะดำรงชีพได้ด้วยข่าวประเสริฐแต่หลังจากนั้นเขาก็เริ่มเทศนาก็เริ่มมีกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์เล็กๆมีคนประมาณ5หรือ10คนเท่านั้นเองก็ไม่ควรจะมาคาดหวังว่าจะดำรงชีพเต็มเวลาได้ด้วยข่าวประเสริฐเขาควรจะทำเหมือนที่เปาโลทำก็คือเย็บเต็นท์เพื่อเสริมรายได้ในกิจการบทที่18ข้อ3แต่เขาก็ไม่ได้ทำและเนื่องจากเขาไม่ได้ทำทั้งเจมี่กับเขาก็เลยเจอวิกฤตการเงินเป็นเวลาประมาณอย่างน้อยก็5ปีด้วยกันเราดิ้นรนทางการเงินอยู่10ปีเจอวิกฤตเนี่ย5ปีแต่ดิ้นรนเนี่ยถึง10ปีแล้วก็เกือบตายเพราะเขาโง่เกินกว่าจะคิดออกว่าจนกว่าเขาจะรับใช้เต็มเวลาเท่านั้นเขาถึงจะมาคาดหวังที่จะดำรงชีพด้วยข่าวประเสริฐได้ขอบคุณพระเจ้าสำหรับภรรยาคือเจมี่เนี่ยนะคะเพราะคงไม่มีผู้หญิงคนไหนฟันฝ่าอดทนกับเขาได้เหมือนเธอเจมี่เนี่ยไม่เคยตำหนิเขาเลยถ้าเจมี่เคยพูดสักนิดสักคำว่าทำไมไม่ไปทำงานเขาบอกว่าเขาคงตายลงไปตรงนั้นเลยเพราะตอนนี้ก็รู้สึกแย่อยู่แล้วแต่ว่าเจมี่ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยสักคำเดียวเจมี่ก็ได้แต่ตามเขาเขาทำอะไรเจมี่ก็ทำเจมี่ก็จะทำสิ่งที่เขาคิดว่าพระเจ้านำเจมี่ก็จะทำตามเจมี่ไม่เคยบ่นไม่เคยพูดอะไรเลยเรื่องนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตจากการอัศจรรย์นึงไปสู่การอัศจรรย์นึงชีวิตเราเต็มไปด้วยการอัศจรรย์เพราะว่าเราไม่มีเงินออดหน้าบ้านก็จะดังเราก็จะไปเปิดประตูก็จะพบอาหารเป็นถุงๆเลยวางอยู่เราก็มองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นใครเลยแล้วมันก็คงไม่มีเวลาที่คนนั้นจะแอบจะหลบจะหนีนะอาหารก็มาปรากฏที่หน้าประตูนอกจากนั้นก็ยังมีเงินใส่ซองส่งไปรษณีย์มาหาเราไม่ได้มีชื่อคนส่งไม่ได้มีที่อยู่คนส่งก็ไม่รู้มาจากใครเหมือนกันแต่ก็มีพี่น้องที่เขาอวยพรเราส่งเงินมาให้เรามันก็มาปรากฏก็อัศจรรย์เราจะรับสแตมป์อาหารก็ได้นะเพราะว่ารายได้ของเราปีแรกตอนเราแต่งงานเนี่ยมีรายได้ทั้งปี 1,253 เหรียญแต่ว่าค่าเช่าบ้านเนี่ยเดือนละ100เหรียญก็ไม่รู้อยู่กันมาได้ยังไงพอปีที่2มีรายได้ 2,003สามารถไปขอรับการช่วยเหลือจากรัฐสแตมป์อาหารก็ยังมีสิทธิ์หรือจะไปรับสวัสดิการหรือสังคมสงเคราะห์ก็ยังได้แต่ว่าเขายังจะเชื่อต่อไปว่ามีสิ่งที่ดีกว่าการจะมารับแค่ของยังชีพหรือการมารับการช่วยเหลือจากรัฐเขาก็กำลังเชื่อพระเจ้าแต่ว่าคงเชื่อได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักแต่อย่างน้อยเขาก็มีเป้าล่ะครั้งหนึ่งเรามีเงินอยู่แค่7เหรียญแล้วก็มีคูปองอยู่ใบนึงเราก็ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็อธิษฐานและเชื่อพระเจ้าเพราะว่าเราไม่ได้กินอาหารมาสักระยะหนึ่งแล้วเราต้องการกินอาหารจริงๆยังไงไม่รู้เรามีแค่นั้นอ่ะแต่เราก็กลับออกมาด้วยของชำ7ถุงและยังมีคูปองเพิ่มมาอีก10เหรียญกลับมาบ้านก็พยายามจะคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกซูเปอร์ก็จัดรายการคิดไม่ออกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันคือการอัศจรรย์มันอัศจรรย์ค่ะที่เรามีชีวิตอยู่รอดมาได้ครั้งหนึ่งเราไปประชุมที่ Christ for the Nations ก็ไปฟังผู้รับใช้ท่านหนึ่งเทศนาเรื่องความเจริญรุ่งเรืองก็จำได้ว่ายืนอยู่ที่โต๊ะเทปคำสอนแล้วคิดว่าเทปเหล่านี้จะช่วยเปลี่ยนชีวิตฉันเลยแต่ก็ซื้อไม่ได้เพราะไม่มีเงินก็มองไปที่ภรรยาเห็นเจมี่ในน้ำตาคลอเลยเพราะเจมี่รู้ว่าคำสอนจากพระคัมภีร์เหล่านี้จะช่วยเราอย่างมากจะเปลี่ยนชีวิตเราแต่เธอก็ตระหนักดีด้วยความเจ็บปวดว่าเราไม่สามารถที่จะซื้อได้นั่นคือตอนที่เขาตัดสินใจให้คำสัญญากับพระเจ้าเลยว่าพระเจ้าถ้าพระองค์สำแดงอะไรให้เขาเห็นจากพระวจนะพระองค์และสิ่งนั้นสามารถช่วยคนอื่นได้แล้วก็เขาจะไม่มีวันปฏิเสธการเข้าถึงที่คนนั้นจะเข้าถึงคำสอนเหล่านี้ได้เพียงเพราะเรื่องเงินและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาแจกสื่อต่างๆออกไปอย่างมากมายเขาแจกเทปไปเป็นล้านๆเทปซีดีดีวีดีหนังสือบนเว็บไซต์ของเขามีคนเข้ามาโหลดคำสอนฟรีๆเป็นแสนๆครั้งต่อเดือน พระเจ้าทำให้เขาสามารถแจกจ่ายคำสอนจากพระวจนะของพระเจ้าแจกสื่อต่างๆเหล่านี้ออกไปเป็นจำนวนล้านๆชิ้นในช่วงเวลา40ปีที่ผ่านมาขอพระเกียรติเป็นแก่พระนามของพระองค์ย้อนกลับไปหลังจากประชุมเรื่องความเจริญรุ่งเรืองเสร็จก็น้ำมันหมดกลางเมืองดัลลัสเลยตอนนั้นก็เป็นเวลา 5:00 นแล้วก็อากาศก็หนาวเย็นก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะไม่มีเงินที่จะเติมน้ำมันก็เลยวางมือบนรถแล้วก็สั่งมันให้มันทำงานในนามพระเยซูมันก็ทำงานโดยที่ไม่มีน้ำมันแล้วก็ยังวิ่งมาได้อีกตั้งอาทิตย์หนึ่งกว่าเขาจะมีเงินไปเติมน้ำมันนั่นก็การอัศจรรย์แต่ก็ไม่มีเงินซื้อน้ำยาใส่หม้อน้ำมันก็เลยแข็งหม้อก็เลยแตกก็เห็นนะว่ามันแตกแต่ก็ไม่มีเงินที่จะซ่อมมันก็อธิษฐานอีกก็ขับรถคันนั้นมาได้อีกตั้งปีนึงนะโดยที่หม้อแตกๆนั่นแหละก็เป็นการอัศจรรย์อีกครั้งหนึ่งไม่มีคำอธิบายว่าอยู่มาได้ยังไงอ่ะแต่ว่าเรามีประสบการณ์การอัศจรรย์ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่หลังจากที่ย้ายมาอยู่ที่โคโลราโดวันหนึ่งก็ขับรถอยู่แล้วก็คิดถึงเหตุการณ์เหล่านี้แล้วก็พูดกับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเราก็เห็นการอัศจรรย์ตลอดเวลาเลยนะในชีวิตของเราข้าพระองค์ต้องอธิษฐานกับพระองค์ทุกวันเลยไม่งั้นข้าพระองค์ก็ไม่มีกินแต่นี่มันก็หลายสิบปีมาแล้วที่ข้าพระองค์เห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตมันนานมาแล้วนะที่ข้าพระองค์ต้องวางมือลงบนรถแล้วก็สั่งให้มันวิ่งโดยที่ไม่มีน้ำมันเนี่ยมันนานมากมาแล้วนะที่เราหิวแล้วก็ต้องรับการอัศจรรย์ของชำตลอดเวลาขณะที่กำลังอธิษฐานเรื่องนี้อยู่ก็คิดเกิดอะไรขึ้นเคยเห็นการอัศจรรย์ทุกวันเลยนะทำไมตอนนี้มันไม่เห็นมีเรื่องอัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นเลยแล้วพระเจ้าก็ตรัสกับเขาบอกว่าอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นอีกเหรอเขาก็ตอบเลยไม่ครับผมไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบนั้นอีกแล้วชอบแบบนี้มากกว่าก็คือถ้าตอนนี้รถมันเสียก็เอาไปซ่อมหรือไม่ก็ซื้อคันใหม่เลยอันไหนดีกว่าการที่ใจอธิษฐานยืนหยัดกล่าวถ้อยแสดงความเชื่อและในทันใดนั้นไม่รู้มาจากไหนก็มีคนให้รถเราอันนั้นก็ถือว่าเป็นการอัศจรรย์ที่ยอดเยี่ยมมากนะแต่มันจะดีกว่าไหมที่จะมีเงินในธนาคารแล้วก็ถ้ารถมันเสียก็ไปซ่อมหรือไม่ก็ซื้อใหม่เลยก็ได้เลือกอย่างนั้นดีกว่าเขาเลือกอะไรคะพระพรนี่คือความแตกต่างนะคะระหว่างพระพรกับการอัศจรรย์การอัศจรรย์จะหมายถึงการแทนที่หรือการระงับกฎธรรมชาติชั่วคราวพระเจ้าเนี่ยสร้างกฎเหล่านี้เพื่อให้เราเคลื่อนไปในกฎเหล่านี้นะคะดังนั้นเนี่ยพระองค์ไม่ได้ระงับมันชั่วคราวอย่างสุ่มเอานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วกฎเหล่านี้ถูกสร้างมาอย่างดีพระพี่บอกใช่ไหมคะเมื่อพระเจ้ามองสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์บอกว่ามันดีจริงๆดังนั้นถ้าคุณจะใช้ชีวิตในการอัศจรรย์ตลอดเวลานั่นหมายความว่าคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตในวิกฤตตลอดเวลาการที่พระเจ้าจะทำการอัศจรรย์หมายความว่าจะต้องมีวิกฤตในชีวิตของคุณเพราะว่าการอัศจรรย์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆสำหรับคนที่อธิษฐานขอการอัศจรรย์ที่จะใช้ชีวิตในการอัศจรรย์เท่านั้นคนเหล่านี้กำลังใช้ชีวิตในวิกฤตตลอดเวลาประเด็นดูแบ่งปันว่าเขาเห็นคนแบบนี้ตลอดเวลาคนเหล่านี้อยู่ในสถานการณ์ที่เข้าตาจนแล้วก็มาหาประเด็นดูอยากให้เขาอธิษฐานให้แต่ขณะเดียวกันคนเหล่านี้ก็ละเมิดกฎทางวิญญาณทุกกฎเราต้องรู้นะคะมีทั้งกฎทางวิญญาณมีทั้งกฎทางธรรมชาติเขาละเมิดกฎทุกกฎของพระเจ้ามันมีกฎทางวิญญาณที่ครอบครองสถานการเงินอยู่นะคะเช่นในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อที่8ถ้าเราลงมือทำอะไรพระเจ้าจะอวยพรแต่เราต้องลงมือทำ2เทสะโลนิกาบทที่3ข้อ10บอกว่าถ้าเราไม่ทำงานเราก็ไม่กินในปฐมกาลบทที่26ข้อ12 100คูณ0ได้0ในตอนนั้นเนี่ยอิสอักหว่านพืชในแผ่นดินนั้นในปีเดียวกันได้ผล100เท่าพระเยโฮวาห์ทรงอวยพรแก่ท่านถ้าคุณไม่หว่านอธิษฐานเวลา100ครั้ง100ครั้งคูณ0ได้0ไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะคุณต้องลงมือทำมีกฎทางวิญญาณอีกมากมายที่ปกครองด้านการเงินอยู่คนเหล่านี้ที่มาหาพระเยซูมาเพราะเข้าตาจนมองหาการอธิษฐานแต่คนเหล่านี้ไม่ได้ทำสิ่งที่พระวจนะบอกให้ทำเขาไม่ได้ทำงานเขาหดหู่ใจเขาท้อแท้ใจเขาขมขื่นใจเขาโกรธเขาเต็มไปด้วยการไม่ให้อภัยเขาละเมิดกฎทุกกฎทั้งกฎทางวิญญาณและกฎธรรมชาติและเขาใช้ชีวิตในวิกฤตตลอดเวลาเพราะเขาไม่ได้ร่วมมือทำสิ่งที่พระองค์บอกให้เขาทำคนเหล่านี้จึงต้องการการอัศจรรย์ ถ้าคุณคือคนกลุ่มนี้แล้วก็ให้คุณถามตัวเองว่าคุณกำลังละเมิดกฎทางวิญญาณอยู่หรือเปล่าคุณกำลังใช้ชีวิตอยู่ในวิกฤตตลอดเวลาหรือเปล่าคุณได้ร่วมมือทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้คุณทำหรือเปล่าพระเจ้ารักคุณค่ะเหมือนที่พระองค์รักเจมี่กับบรายันดูพระองค์จะให้การอัศจรรย์กับคุณเพราะว่าพระองค์ไม่ต้องการให้คุณอดตายแต่รู้เลยไหมคะชีวิตการเงินของคุณมีปัญหาที่เป็นระบบมากๆเลยค่ะเหมือนกับชีวิตของบรายันดูเองเขาคิดว่าอย่างนั้นเพราะชีวิตของเขามีปัญหาด้านการเงินคุณคือคนที่มีปัญหาด้านการเงินตลอดเวลาหรือเปล่าคุณคือคนที่อธิษฐานและเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นแต่ปัญหาเดิมก็กลับมาอีกหรือเปล่าถ้าคุณตัดต้นไม้ที่โคนต้นเหนือพื้นดินขึ้นมารากก็ยังคงอยู่และมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้การอัศจรรย์ที่คุณได้รับจากพระเจ้าจะนำสิ่งที่คุณต้องการมาถึงคุณแต่ปัญหาที่ในระดับรากก็ยังคงอยู่คุณไม่ได้จัดการกับปัญหาในระดับรากและถ้าคุณเป็นแบบนี้แล้วก็ให้รู้ไว้ว่าเดี๋ยวคุณก็จะต้องการการอัศจรรย์อีกเดือนหน้าและปีหน้าคุณก็ต้องการการอัศจรรย์อีกเพราะคุณไม่ได้เรียนรู้ที่จะร่วมมือและเคลื่อนไปกับกฎของพระเจ้าและถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณกำลังใช้ชีวิตจากวิกฤตหนึ่งไปสู่อีกวิกฤตหนึ่งดังนั้นคุณจึงต้องการการอัศจรรย์จบไปก็ขอการอัศจรรย์อีกเพราะชีวิตคุณละเมิดกฎทางวิญญาณหรือกฎธรรมชาติตลอดเวลามันมีการใช้ชีวิตที่ดีกว่านี้ค่ะที่เรียกว่าการใช้ชีวิตอยู่ในพระพรของพระเจ้าการใช้ชีวิตในพระพรของพระเจ้าคือคุณเรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าว่าพระวจนะพระเจ้าพูดถึงความเจริญรุ่งเรืองว่าอย่างไรและนำสิ่งเหล่านั้นไปใช้ในชีวิตและคุณก็จะเดินในพระพรของพระเจ้าตลอดเวลาและคุณก็จะไม่ได้ต้องการการอัศจรรย์อีกเมื่อเราเรียนรู้กฎของพระเจ้าแล้วมีอีกด้านหนึ่งที่สำคัญด้วยก็คือการปฏิบัติจริงที่คุณต้องเรียนรู้บรรเลงดูแบ่งปันบอกว่าเขารักพระเจ้ามาตลอดชีวิตของเขาเขาบังเกิดใหม่ตอนเขาอายุ8ขวบแล้วเขาก็แสวงหาพระเจ้ามาโดยตลอดถึงแม้ว่ามีระยะหนึ่งที่เขากบฏต่อพระองค์แต่เมื่อเขาได้มีประสบการณ์อย่างอัศจรรย์กับพระองค์ตอนเขาอายุ18เขาก็รับใช้พระเจ้าเต็มเวลามาตลอดตั้งแต่นั้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยเขาก็ได้เห็นสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นในพันธกิจของเขาแต่ขณะเดียวกันพันธกิจของเขาก็ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนด้านการเงินเรามีหนี้แล้วก็มีคนมาทวงหนี้ตลอดเวลาคนเหล่านี้ก็บอกว่าจะปิดพันธกิจเรานะเราใช้ชีวิตอยู่ในโหมดวิกฤตตลอดเวลาในด้านการเงินแม้ว่าเราเห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมายผ่านพันธกิจพอมิลลิแกนมาพันธกิจนี้ในปี1996แล้วเขาก็พานักบัญชีทางด้านธุรกิจของเขามาด้วยพอก็มาแล้วก็บอกว่าเรามาที่นี่เพื่อจะช่วยคุณหลังจาก2วันเขาก็มารายงานบอกว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติอย่างมากที่นี่คือดูตามบัญชีแล้วเนี่ยคุณต้องล้มละลายนะคุณไม่ควรดำเนินการต่อไปได้ดังนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เวลาดูในรายละเอียดมากขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สิ่งหนึ่งที่พอสอนบริเวณดูก็คือการบริหารจัดการแบบทันเวลาพอพาบริเวณดูไปที่ห้องเก็บของแล้วก็บอกบริเวณดูบอกว่าคุณมีเงิน 150,000 เหรียญแช่อยู่ที่ห้องนี้ตอนนั้นรายรับของเราประมาณเดือนละ 30,000 ถึง 40,000 เหรียญเท่านั้นเองดังนั้นมีแช่อยู่ 150,000 เหรียญนี้มันเยอะมากนะก็เลยถามว่าไหนเลยอยู่ตรงไหนพอก็ชี้ให้เห็นถึงหนังสือเทปสื่ออะไรอีกมากมายที่เขาเก็บไว้เต็มห้องเลยมีพระคัมภีร์ฉบับศึกษาที่ปกติเนี่ยจะมีต้นทุนประมาณ14เหรียญแต่ว่าถ้าซื้อเยอะๆจะเหลือแค่7เหรียญเขาก็เลยสั่งมาเลย 10,000 เล่มเขาคิดว่าครึ่งราคานะมันประหยัดเงินไปได้เยอะมากนะเนี่ยแต่ว่าพอกับชี้เขาเห็นว่าคุณมีสต็อกของอยู่ 150,000 เหรียญที่นั่งอยู่เฉยๆอยู่ในห้องเก็บของดังนั้นด้วยการบริหารแบบทันเวลาก็จะทำให้สต็อกเนี่ยลดลงถึงแม้ว่าคุณจะต้องจ่ายมากขึ้นต่อเล่มแต่คุณจะมีเงิน 150,000 เหรียญในกระเป๋าไว้พร้อมใช้งานแทนที่จะแช่อยู่บนชั้นเก็บของหลังจากที่พอได้ชี้เข้าเห็นถึงหลักการเหล่านี้ตั้งแต่ปี1996ตั้งแต่นั้นมาพันธกิจของเขาไม่เคยค้างชำระเลย เนี่ยจะเป็นวิธีที่ดูเหมือนธรรมชาติเป็นการบริหารจัดการแต่มันสำคัญค่ะมันมีด้านนี้ด้วยที่เราต้องรู้เกี่ยวกับการเงินแล้วมันจะทำให้การเงินของคุณแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนอกจากกฎธรรมชาติแล้วมันยังมีกฎทางวิญญาณกฎทางอารมณ์อีกที่พระเจ้าสร้างและพระองค์บอกว่ากฎเหล่านี้สร้างเพื่อประโยชน์ของเราทั้งสิ้นดังนั้นเราจะได้รับประโยชน์อย่างมากถ้าเราเรียนรู้ว่ากฎเหล่านี้ทำงานยังไงแล้วก็ร่วมมือกับกฎเหล่านั้นการเดินในพระพรของพระเจ้าอาศัยความร่วมมือของเราและเราเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยความเชื่อแต่การจะรับการอัศจรรย์จากพระเจ้าอาศัยการเข้าตาจนของเราความเดือดร้อนของเราถ้าเราไม่ยอมแพ้ไม่เลิกเชื่อพระเจ้ายังมองที่พระเจ้าเสมอในที่สุดพระองค์ก็จะแทรกแซงอย่างเหนือธรรมชาติเพื่อคุณค่ะแต่มันจะเกิดหลังจากที่คุณเจอวิกฤตแล้วถ้าคุณจะใช้ชีวิตจากการอัศจรรย์หนึ่งไปสู่การอัศจรรย์หนึ่งคุณก็จะได้ใช้ชีวิตจากวิกฤตหนึ่งไปสู่อีกวิกฤตหนึ่งนั่นคือจุดที่แตกต่างนะคะการอัศจรรย์นั้นชั่วคราวค่ะการอัศจรรย์ไม่มีวันเป็นวิถีปกติพระเจ้าสร้างกฎธรรมชาติกฎทางวิญญาณเพื่อให้เราเคลื่อนไปในกฎนั้นเมื่อเรามีการอัศจรรย์เกิดขึ้นนั่นคือการแทรกแซงชั่วคราวจากพระเจ้าแต่ในที่สุดพระองค์ก็จะกลับไปสู่โหมดเดิมก็คือให้ทุกอย่างรันไปตามกฎที่พระองค์ได้ปลดปล่อยไปแล้วทั้งกฎธรรมชาติและกฎทางวิญญาณดังนั้นการอัศจรรย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวค่ะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคนเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นโรคต่างๆธรรมชาติแล้วสถานการณ์ของเขาเป็นสถานการณ์ที่เป็นตายทีเดียวเป็นสถานการณ์ที่วิกฤตดังนั้นคนเหล่านี้ในช่วงเวลานั้นจะฮือกระพือขึ้นมาในความเชื่อเขาจะเชื่อพระเจ้าและเขาก็จะได้รับการรักษาอย่างอัศจรรย์แต่ถ้าเขาไม่จัดการกับปัญหาที่รากอย่างแท้จริงในที่สุดอะไรก็ตามที่ยอมให้ความเจ็บปวดนั้นเกิดขึ้นในร่างกายเขาไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องการไม่ให้อภัยความขมขื่นใจหรืออะไรก็ตามมีเหตุอีกมากมายนะคะถ้าไม่จัดการในสิ่งเหล่านั้นไม่จัดการรากของมันในที่สุดความเจ็บปวดหรือโรคภัยไข้เจ็บนั้นก็จะกลับมาอีกและกลับมาพร้อมกับการแก้แค้นด้วยดังนั้นต้องรู้นะคะว่าการอัศจรรย์เป็นของชั่วคราวมันเป็นของชั่วคราวก็เพราะว่าคุณไม่ได้จัดการกับรากแห่งปัญหาอย่างแท้จริงมาถึงในปัจจุบันนี้การอัศจรรย์ที่ยาวนานที่สุดที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์คือการอัศจรรย์ของมานาตอนนั้นเนี่ยประชากรของพระเจ้าอยู่ในสถานการณ์วิกฤตเขาอยู่ในทะเลทรายไม่มีอาหารจะกินพระเจ้าประทานมานาให้กับเขาและมานานี้มาอย่างเหนือธรรมชาติเลี้ยงดูเขาอย่างเหนือธรรมชาติในสดุดีบทที่78ข้อ25บอกว่ามนุษย์ได้กินอาหารของทูตสวรรค์นี่คือสิ่งที่เหนือธรรมชาติถึงแม้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาจะมีบางคนพยายามจะอธิบายด้วยธรรมชาติก็ตามว่ามานาเนี่ยนะมันคือสิ่งที่ออกมาจากแมลงปีกแข็งบางอย่างแล้วก็มันก็กินเป็นอาหารได้นะมันไม่ใช่นะคะมันคือการอัศจรรย์จริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้คนอิสราเอลเนี่ยต้องออกไปเก็บมานาทุกวันสำหรับวันนั้นเท่านั้นถ้าเก็บมากกว่านั้นมานานี่ก็จะเน่าหนอนจะขึ้นจะเหม็นมากแต่ในวันที่6พระเจ้าบอกให้เก็บได้2เท่าสำหรับ2วันเพราะวันที่7เป็นวันสะบาโตหยุดพักมานาก็ทำงานตรงเวลามาก5วันจะมาให้เพียงพอสำหรับแต่ละคนเพื่อกินใน1วันเท่านั้นแต่พอวันที่6ให้เก็บได้2เท่าเลยแล้วก็เก็บเอาไว้วันรุ่งขึ้นก็ไม่เสียนะแต่เก็บได้เฉพาะวันที่6เท่านั้นนะถ้าเก็บค้างคืนไว้วันอื่นๆเนี่ยเน่าหมดนั้นมานาเป็นสิ่งอัศจรรย์เป็นเหตุการณ์ที่อัศจรรย์แล้วก็ทำงานตรงเวลามากมานามา2เท่าในวันที่6เพื่อคนอิสราเอลจะได้เชื่อฟังพระเจ้าเรื่องวันสะบาโตได้มานาเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติไม่ใช่สิ่งธรรมชาติค่ะพระเจ้าเลี้ยงดูคนอิสราเอลอย่างเหนือธรรมชาติผ่านมานาแต่ว่ามันก็แค่ชั่วคราวนะคะมานามาให้คนอิสราเอลกินเป็นระยะเวลา40ปีในช่วงที่เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดารเท่านั้นในโยชูวาบทที่5ข้อ10ถึง12บอกว่าฝ่ายคนอิสราเอลได้ตั้งค่ายที่กินการเขาถือเทศกาลปัสกาในวันที่14ของเดือนนั้นเป็นเวลาเย็นนะที่ราบเมืองเยริโคว ันรุ่งขึ้นหลังวันเทศกาลปัสกาวันนั้นเองเขาก็รับประทานผลอันเกิดจากแผ่นดินคือขนมไร้เชื้อและข้าวคั่วตั้งแต่วันรุ่งขึ้นมานาก็ขาดไปคือเมื่อเขาได้รับประทานผลจากแผ่นดินคนอิสราเอลไม่มีมานาอีกเลยในปีนั้นเขารับประทานผลจากแผ่นดินคณาอัน มานาพระเจ้าประทานให้อย่างเหนือธรรมชาติเพื่อเลี้ยงดูเขาเป็นเวลา40ปีแต่เมื่อคนอิสราเอลเข้าไปสู่แผ่นดินคณาอันแล้วมานาก็หยุดมานามีวันยุติไม่สามารถหามานาได้ทุกวันนี้นะคะคุณใจอธิษฐานก็ได้บอกพระเจ้าเนี่ยเห็นเขียนไว้ในพระคัมภีร์เรื่องมานาอวยพระพรลูกด้วยลูกต้องการจะได้มานาบ้างต้องรู้นะคะว่าคนอิสราเอลอยู่ในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงมากเขาอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นวิกฤตคุณไม่ได้อยู่กับในวิกฤตนั้นคุณจะไม่ได้มานามานาในตอนนั้นเป็นสิ่งชั่วคราวมันจะไม่เกิดขึ้นกับคุณมานาเป็นการอัศจรรย์สำหรับเวลานั้นและมันจบไปแล้วมันเป็นสิ่งชั่วคราวค่ะนี่คือจุดแตกต่างระหว่างพระพรกับการอัศจรรย์การอัศจรรย์นั้นจะเพียงพอเพื่อให้คุณไปต่อได้แต่ว่ามันไม่เคยอุดมสมบูรณ์จะแค่เพียงพอเท่านั้นให้เอาตัวรอดไปได้เราจะเห็นชัดจากมานาคนอิสราเอลกินมานาทุกวันเขาบ่นกับโมเสสในกัณฑาวิถีบทที่21ข้อ5เราเบื่ออาหารอันไร้ค่านี้จะไม่เบื่อได้ยังไงเช้าก็มานากลางวันก็มานาเย็นก็มานากินเหมือนเดิมทุกวันคนอิสราเอลเบื่อมากแล้วเขากินถึง40ปีมานาเป็นการอัศจรรย์การอัศจรรย์ไม่ใช่ความอุดมสมบูรณ์การอัศจรรย์มีไว้เพื่อให้คุณผ่านวิกฤตไปให้ได้เท่านั้นเองแต่มันไม่ใช่ชีวิตที่ดีที่สุดคนอิสราเอลเบื่อมากซึ่งช่างแตกต่างจากแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่นั่นมีผลไม้สารพัดชนิดให้เลือกกินมีเนื้อสัตว์สารพัดอย่างให้ชิมลิ้มรสลองนึกถึงผลไม้ที่คนสอดแนมแบกกลับมาให้คนอิสราเอลดูองุ่นพวงเดียวต้องใช้2คนหาคิดดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนในกัณฑาวิถีบทที่13ข้อ23คิดดูว่าแผ่นดินนั้นมันอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนองุ่นของแผ่นดินนั้นมันใหญ่กว่าองุ่นของแผ่นดินเราทุกวันนี้มากนะฮะอาจจะลูกนึงเท่ากับลูกแอปเปิ้ลพวงนึงถึงต้องใช้2คนหาบเนี่ยคิดดูว่าดินแดนนั้นมันอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนนั่นคือดินแดนแห่งพระพรดินแดนแห่งพันธสัญญาพระพรของพระเจ้าผ่านมาทางสิ่งธรรมชาติค่ะและสิ่งธรรมชาตินั้นใช้เวลาในการเจริญเติบโตคุณต้องหว่านเมล็ดพันธุ์คุณต้องกำจัดวัชพืชคุณต้องรดน้ำมันใช้การลงมือทำการมุมานะแต่พระพรนั้นอุดมสมบูรณ์กว่าการอยู่ด้วยการอัศจรรย์มากนักบริณดูบอกว่าเขาคุยกับผู้คนมากมายแล้วก็เห็นรูปแบบนี้ในประชากรของพระเจ้าเป็นยังไงคนอิสราเอลเนี่ยกลุ่มคนที่ข้ามแม่น้ำจอร์แดนเพื่อไปยึดดินแดนพันธสัญญาเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยเติบโตมากับมานาไม่เคยกินอย่างอื่นเลยทุกวันไปเก็บมานามีแค่คาเล็บกับโยชูวาเท่านั้นที่เป็นคนรุ่นที่แล้วคนที่อายุเกิน60ขึ้นไปตายหมดในถิ่นทุรกันดารดังนั้นเนี่ยประชากรส่วนใหญ่ที่เข้าไปสู่แผ่นดินพันธสัญญาเติบโตมาในทะเลทรายเติบโตมาไม่เคยกินอย่างอื่นเลยนอกจากมานาเติบโตมาอยู่ด้วยการอัศจรรย์มาตลอดทั้งชีวิตเขาดังนั้นเนี่ยเมื่อมานายุติลงบางคนด้วยความคุ้นเคยก็ออกไปเก็บมานาอีกเพราะทำอย่างอื่นไม่เป็นไม่เคยขุดแล้วก็ไม่ใหญ่จะขุดดินไม่ใหญ่จะหว่านพืชไม่ใหญ่จะรดน้ำไม่ใหญ่จะกำจัดวัชพืชไม่ใหญ่จะรอคอยผลผลิตก็จะเหมือนคริสเตียนทุกวันนี้ที่บางคนที่บอกว่าฉันไม่ทำงานหรอกนะฉันอยู่ด้วยความเชื่อฉันจะอยู่ด้วยการอัศจรรย์แต่รู้เลยไหมฮะวันแห่งการอัศจรรย์นั้นจบแล้วค่ะการอัศจรรย์เป็นสิ่งชั่วคราวค่ะคุณจะมาใช้ชีวิตอยู่ในการอัศจรรย์เป็นเรื่องปกติหมายความว่าคุณเลือกที่จะใช้ชีวิตในวิกฤตค่ะพระเจ้าต้องการให้เราใช้ชีวิตในพระพรตลอดเวลาพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราใช้ชีวิตในการอัศจรรย์ค่ะแผนของพระองค์ก็คือให้เราใช้ชีวิตในพระพรเพราะการใช้ชีวิตในพระพรนั้นมันอุดมสมบูรณ์กว่ามากและจะป้องกันคุณจากวิกฤตค่ะในขณะที่การอัศจรรย์นั้นเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อวิกฤตในชีวิตคุณการอัศจรรย์นั้นเป็นสิ่งชั่วคราวเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อช่วยคุณให้ผ่านเหตุการณ์วิกฤตนั้นไปได้แต่พระพรนั้นเป็นสิ่งนิรันดร์ค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะได้เรียนรู้มาเรียนดูจะสอนเราว่าเมื่อคุณเข้าถึงพระพรของพระเจ้าแล้วคุณไม่สามารถจะย้อนกลับซาตานจะไม่สามารถหยุดคุณได้เมื่อคุณเดินในพระพรนั้นแล้วเมื่อคุณเดินในพระพรของพระเจ้าจะไม่มีอะไรหยุดคุณได้และมันจะมีความอุดมสมบูรณ์อีกมากมายที่รอคุณอยู่ความอุดมสมบูรณ์แห่งดินแดนคณาอันนั้นช่างมากมายดีกว่าความเล็กน้อยความเพียงพอของมานาถึงแม้ว่ามานาเป็นสิ่งอัศจรรย์เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติและพระเจ้าใช้มานาเพื่อจะเลี้ยงดูเขาแต่มันเพื่อชั่วคราวเท่านั้น และมันไม่ใช่ความอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าปรารถนาให้คุณมีในชีวิตพระเจ้าประทานการอัศจรรย์ให้กับคุณเพราะว่าพระองค์รักคุณมากพระองค์ต้องการจะช่วยคุณแต่คุณต้องการอัศจรรย์เพราะคุณละเมิดกฎทางวิญญาณและกฎทางธรรมชาติทั้งหลายพระเจ้ารักคุณต้องการให้คุณมีชีวิตอยู่รอดพระองค์รักมาเรนดูรักเจมี่พระองค์ประทานการอัศจรรย์ให้เขาครั้งแล้วครั้งเล่าเป็นเวลาหลายปีเพราะความโง่เขลาของเขาเองแต่พระองค์ก็ทำให้เขามีชีวิตอยู่รอดมาได้แต่เดี๋ยวนี้พระองค์ได้สอนเขาแล้วว่าจะใช้ชีวิตในพระพรได้อย่างไรพระองค์ได้สอนเขาแล้วได้แสดงให้เขาเห็นว่าจะร่วมมือกับกฎของพระองค์ยังไงและพระองค์ได้แสดงให้เขาเห็นว่าพระพรนั้นดีกว่าการอัศจรรย์ยังไงพระพรนั้นเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์เดี๋ยวนี้ชีวิตดีขึ้นมากไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตด้วยการอัศจรรย์อีกแล้วการอัศจรรย์ควรจะเป็นชีวิตสำหรับคนอื่นค่ะสำหรับคนที่เพิ่งมารู้จักพระเจ้ายังไม่รู้วิธีที่จะเดินในพระพรเขาได้รับการอัศจรรย์จากพระเจ้าเพราะเขาไม่รู้ว่าจะดำเนินชีวิตอย่างไรหัวใจเขายังไม่ถูกต้องต่อพระองค์เขายังไม่ได้ใช้ชีวิตสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าเขาไม่ได้เดินในความชื่นชมยินดีเขายังมีความขมขื่นใจอยู่ยังมีการแม้แห่ภัยอยู่นั้นขอบคุณพระเจ้าค่ะเขาต้องการอัศจรรย์เราก็ต้องการให้เขาได้รับการอัศจรรย์คนที่ไม่รู้จักกฎทางวิญญาณและกฎธรรมชาติและยังไม่รู้จักที่จะร่วมมือกับพระองค์นั้นเราต้องการการอัศจรรย์สำหรับเขาเพื่อประโยชน์ของเขาเองยังไงก็ตามถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่บราเดอร์กำลังแบ่งปันอยู่คุณควรจะไปถึงจุดที่คุณพูดว่าพระเจ้าช่วยลูกด้วยเพื่อลูกจะไม่ต้องการการอัศจรรย์อีกเลยสักครั้งเดียวในชีวิตลูกพระบิดาสอนลูกสิ่งที่ลูกจำเป็นจะต้องรู้เพื่อลูกจะเดินในพระพรของพระองค์และป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตขึ้นในชีวิตลูกและเมื่อลูกใช้ชีวิตในความอุดมสมบูรณ์แห่งพระพรของพระองค์ช่วยทำให้ลูกเป็นภาชนะที่พระองค์สามารถนำการอัศจรรย์ไปสู่ชีวิตคนอื่นที่เขาต้องการได้ด้วยอาเมน